Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
După o noapte de bătăi, urmate de o lungă discuție cu șeful de post acasă la acesta, Hagiul Ștefan fu lăsat să plece. Era încă noapte. Gerul ustura nările, iar dinspre dealul din apus, urletul lupilor învăluia satul și îți înfiora sufletul. Mergând alături de Ilie, Hagiul apucă drumul spre satul Dorobanți, unde l-așteptau soldați veniți anume să asculte mesajul din Biblie. Hagiul tocmai îi povestea lui Ilie de evenimentele recente. Capitolul 11. Continuare. Acum o săptămână, spunea Ștefan, am fost în târgul turnului și am cumpărat un jurnal. Am fost foarte surprins să găsesc un articol scris de cineva care se iscălea misterios doctorul Y. Articolul se intitula În mijlocul adventiștilor. A? Ce jurnal era? Întrebă Ilie. Era dimineața, dacă nu greșesc. Și jurnalistul povestea. Sunt câteva zile de când o tânără femeie a intrat brusc în casa mea, rugându-mă să vin imediat să ajut pe un frate rănit. M-am suit în trăsura ce ne aștepta la poartă și pe drum, în scurta convorbire pe care am avut-o cu palida femeie care tot ofta, plângea și își frângea mâinile, am aflat că este vorba nu de un frate de alei, în sensul adevărat al cuvântului, ci de un frate adventist. Așa își zic ei, între ei, frate și soră. Intrând în casa bolnavului, am fost surprins să găsesc într-o cameră care strălucea de curățenie, pe un pat de scânduri acoperit cu un cearșaf alb, un tânăr întins, parcă era mort. Avea mâinile și capul bandajate cu feșe de pânză albă și nouă. Prin bandajele albe se vedea sângele roșu închegat, provenit din răni. Când am desfăcut bandajul, am constatat că unghiile de la câteva degete i-au fost smulse. Ah, nu-și poate închipui nimeni ce însemnează durerea când ți se smulge o unghie. Cu toate acestea, tânărul nostru părea mut, nici un oftat, nici un protest, nici o plângere nu veneau de la el. În jurul lui, pe mese, pe scaune, pe dușumea și pe ferestre, nenumărate cărți și broșuri religioase, Biblie, Evanghelii și cărți creștine. Tânărul tăcut și grav nu răspundea întrebărilor mele. În schimb, frații și surorile mi-au povestit cât se poate de simplu întâmplarea. După ce am spălat rănile și l-am bandajat din nou, frații mi-au cerut să le dau un certificat medical. Am aflat însă că au renunțat la judecată. Din povestirea fraților, rezultă că pe când vindea într-o mahala Biblii și Evanghelii, tânărul a fost înconjurat de soldați din batalionul local, care l-au bătut îngrozitor și l-au rănit. Aveam în față realizarea încă o dată pe pământ a patimilor lui Isus. Dacă asemenea fapte ar avea loc mai des, mișcarea adventistă ar lua proporții mult mai mari. Sângele martirilor a fost întotdeauna mijlocul cel mai puternic pentru propagarea ideilor și credinței lor. M-am convins că oamenii din acel cartier, mai ales femeile și copiii, vedeau scena descrisă mai mult ca o minune, asociind-o cu vorba blândă și atât de sugestivă a propagandiștilor populari. Puncte, puncte. A scris doctorul acele cuvinte, frate? Întrebă Ilie. Am jurnalul acasă, poți să-l citești când vrei. Poate că și în satul meu ar trebui o minune de asta. Nu știu ce se mai cred, dar dacă ar trebui, eu nu m-aș da înapoi. Știi că trimiterea Domnului m-a făcut să cunosc multe sate, zise Ștefan. În lucrarea mea am constatat că acolo unde misionarii sunt primiți rău, Dumnezeu are oameni sinceri și că se formează bisericile cele mai puternice. Dar în multe sate care mă tratează cu bunăvoință, oamenii ascultă liniștiți, apoi îmi spun, da, ne vestește o credință frumoasă și adevărată, dar știi, noi suntem mulțumiți cu a noastră. Ne place să te ascultăm, așa că mai treci pe la noi. Degeaba încerc să le spun că credința adventistă nu e o credință nouă, ci chiar cea lăsată odată pentru totdeauna sfinților. În zadar, aceste sate îmi produc cea mai mare îngrijorare. Și care ar fi cauza, părinte? Întrebă Ilie. Ei, sunt mai multe cauze. Uneori, satul are în general o practică păcătoasă care aduce un beneficiu material la care nu prea poate să renunțe, așa cum cere Evanghelia. Chiar așa? Ai putea să-mi dai o pildă? Întrebă Ilie. De exemplu, vinderea băuturilor alcoolice, cultivarea tutunului, creșterea porcilor. De aceea ei se mulțumesc cu o religie care nu le cere sacrificii. În alte cazuri, preoții au o influență mistică asupra satului. Le cer prezența la biserică prin metode de constrângere. Le asigură o stare de sfințenie mistică prin împlinirea unor datin de nuanță mai spiritistă și sunt prezenți printre oameni cu aerul unor trimiși ai lui Dumnezeu. Acolo, a doua venire nu și-are locul, deoarece totul e rezolvat de Sfântul Părinte. Morții sunt deja în sânul lui Avram, vii în slujba preotului, așa că e greu să renunțe la ce li se pare că au și să primească ceva prin credință. Și ce le oferă Iisus prin tine și prin mine, a? Adevărul, Părinte, viața veșnică, pacea, spuse Ilie. Da, dar acestea sunt îmbrăcate în renunțare, suferință, persecuție, slujirea altora. Când nu simți în toate acestea persoana Mântuitorului, pentru care merită să jertfești oricât, de ce să schimbi eu biserica mea cu alta și un preot cu un predicator oarecare? Va să zică, zise Ilie, la urma urmei, cunoașterea lui Iisus e tot secretul? Așa e, cunoașterea lui Iisus este cheia. Sunetul unui foc de armă răsună strident peste liniștea nopții și conversația s-a întrerupt oprindu-i din mers. În jurul lor totul era alb, până sub streașina dealurilor. Satul era rămas în urmă, la mai bine de 2 kilometri. Pocnedul armei venea din față, din direcția dorobanților. La mai puțin de 1 kilometru în față era o vâlcea, pe fundul căreia se strecura călmățuiul. Acolo bănuiau că s-a tras focul de armă. Ceva lăuntric le cerea să ajungă cât mai repede în vâlcea. Ilie, având impresia că partea de drum pe care călca era mai netedă, l-a rugat pe Hagiu să schimbe locul cu el. Și în timp ce sărea peste dâmbul de zăpadă dintre poteci, a observat câteva umbre mișcătoare care mergeau paralel cu ei, ca la 100 de metri. Instinctiv, a privit pe cealaltă parte a drumului și văzu același lucru. Hagiule, suntem însoțiți!
Știu, noi nu plecăm niciodată neînsoțiți, spuse Hagiul.
Da, dar de data asta ne însoțește moartea. Uite, suntem atacați de lup dintr-o parte și din cealaltă.
Nu suntem încă atacați, ci doar însoțiți. Și dacă te uiți în spate, și acolo avem o escortă. De când am ieșit din umbra satului, suntem însoțiți.
Da, de ce n-ai spus să ne întoarcem?
Ei, când i-am observat, erau deja postați între noi și sat, așa că n-am fi putut da buzna peste ei. Nu mai era posibilă întoarcerea.
Cum de n-am observat și eu?
Ei, erai preocupat cu problemele tale.
Dar, părinte, de ce nu ne-au atacat până acum?
Nu știu, parcă se tem să se apropie de noi. Le teamă de lumina felinarului? Când sunt mulți, nu se tem de nicio lumină așa mică. Ei, și atunci? Ochii sus, privește acolo, în Orion! Și se uitară spre constelația ce strălucea speranță. Domnul poate închide și gurile lupilor, cum a închis gurile leilor în noaptea lui Daniel. Și, părinte, ce facem acum?
Merem înainte! Acolo, la Dorăban, suntem așteptați. Soldații au străbătut 40 de kilometri în seara asta ca să ne întâlnească, iar noi, ce, să dăm înapoi?
Bine, părinte, dar lupii?
Lupii au misiunea lor. Pot să urle, să sfâșe, să meargă înainte, pe alături, să mănânce pe cei ce cad sub vraja puterii lor. Noi însă suntem apărați de îngerii Domnului, care tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Asupra noastră n-au nicio putere dacă nu li se dă.
Da, ai mai fost vreodată în situația asta?
Prezența lupilor în viața mea e așa de obișnuită încât fără ei aproape că n-aș simți că trăiesc.
E bine să ne rugăm aici ca Domnul să împlinească textul amintit mai înainte cu privire la ocrotirea îngerilor. Acolo s-au rugat cu ardoare, apoi au plecat liniștiți mai departe. Lupii înaintau și ei în același ritm, liniștiți și încercând parcă să se apropie, dar era vizibil că le e teamă. Cei doi schimbau felinarul când pe o parte, când pe alta, iuțind pasul. Când mai aveau puțin până în vârful dâmbului ce străjuia valea din fața lor, au răsunat mai multe focuri de armă. Acestea au agitat lupii, făcându-i să scoată urlete înfricoșătoare. Și a început agitația în cerc. În jurul celor doi, dar fără să se apropie prea mult. Hagiu și Ilie roteau pe rând felinarul, încercând să ajungă la cei ce trăgeau cu arma și care pare că erau în valea din față. Înaintarea pe talpa de gheață era greoaie. Agitația lupilor creștea vizibil, micșorând raza cercului. Deodată, în coama dâmbului apărură două umbre mari care se apropiau de cei doi călători. Lupii le-au văzut și și-au îndreptat atenția spre ele. Erau doi cai scăpați din frâu și stăpâniți de groază. Alergau să se salveze, deștiind că plecând de lângă stăpân, intrau în ograda morții. Lupii s-au aruncat înainte spre prada cea mare și sigură. Caii, urmăriți din spate de alți lupi, când i-au văzut pe cei ce vreau din fața lor, s-au despărțit alergând unul spre dealul de apus, altul spre dealul de răsărit. Și haitele s-au împărțit în două, alergând pe urmele prăzilor. Caii erau puternici, căci alergau cu iuțeală, trăgând după ei lupi înfuriați. Curând, umbrele alergătorilor s-au pierdut în pânza nopții.
Oprește agitarea felinarului, frate Ilie! Deocamdată lupii au altă treabă. Domnul i-a tras în altă parte. Hai să ne grăbim să ajungem în vale, pentru că se vor întoarce.
Trecând de vârful dâmbului, porniră mai vioi la vale, apropiindu-se de firul apei. Când mai aveau câteva zeci de metri, chiote de veselie izbucniră de pe pod. Chiar acolo, în mijlocul podului, se afla o sanie oprită. Doi cai erau legați de balustrada puternică, iar în fața și în spatele saniei, la cele două intrări ale podului, se consumau două focuri. În sanie erau trei bărbați și două femei. Unul dintre ei ținea în mână o armă. Sărirea din sanie, alergând în fața celor doi, exprimându-și bucuria și cerându-le permisiunea să meargă cu ei spre sat.
Hagiul și Ilie se priveau uimiți și înțeleseseră că ceva groaznic s-a întâmplat cu cei din sanie.
Și-au pierdut mințile, șopti Ilie la urechea Hagiului. Bătrânul nu răspunse, ci mângâie omul ce le cerea milă și îi spuse:
Bine, domnule, veți merge cu noi.
Dar domnul capitan e de acord? Întrebă unul privind rugător într-o parte, acolo unde Hagiul nu vedea pe nimeni.
Mulțumesc, domnule capitan, o să dăm sania la o parte ca să treacă trupa, dar vă rog să așteptați puțin până pun cai la ham.
Grăbiți-vă, zise Hagiul, prefăcându-se că înțelege nebunia omului. Grăbiți-vă că lupii se întorc.
Și-au pierdut mințile, părinte, întrebă Ilie iarăși.
Eh, uneori adevărul pare o nebunie, fiule, zise Hagiul.
Ilie nu-l înțelegea nici pe Hagiu, nici pe cei din jurul lui, și un gând îl strofulgeră. A, nu cumva am luat-o eu razna?
Caii erau greu de stăpânit. Spaima de lupă îi îngrozise și refuzau să treacă la ham. Unul dintre bărbați s-a adresat Hagiului.
Domnule capitan, dacă soldații ne ajută, vom reuși mai repede.
Rămăsese câteva secunde privind spre cai, apoi continua.
Mulțumesc, domnule capitan, acum se va rezolva. Ca prin minune, caii s-au liniștit și s-au lăsat înhămați. Când totul a fost gata de plecare, cel ce conducea sanii a venit în spate și a zis îndatorat, v-am luat pe toți în sanii, dar sunteți prea mulți, așa că vom merge în pas cu dumneavoastră. Cum? Da, civilii pot merge cu noi doi în sanii. Vă rog să poftiți cu noi, domnilor. Și se adresă direct Hagiului și lui Ilie.
Eu nu mă urc în sania nebunilor, zise Ilie prinzându-l de mânică pe Hagiu.
Urcăm cu plăcere, domnilor, zise Hagiul omului, care aștepta să dea drumul saniei.
Hagiul trase după sine pe Ilie, care, inconștient, opunea o rezistență plină de îndoială. Sania pornind nervos de pe loc, urcând coasta din față în freamătul nervos al cailor, care ar fi alergat în forță spre sat. Vizitiul se uita mereu în spate.
De ce nu lași caii să alerge liber înainte, căci se vede satul? Întrebă Hagiul.
Am promis soldaților să merg în pas cu ei.
Ei, dar ei vor merge ușor cu viteza cu care mergem noi. Dă drumul la cai și lasă să meargă liberi.
Omul slăbi frâul cailor și aceștia începură să alerge nebun spre sat. Vizitiul se uita uimit înapoi până când, nemai putând răbda, întrebă, dar ce fel de soldați sunt ăștia de merg în formație în galopul cailor? Ei nu obosesc pe un drum imposibil ca ăsta?
Ei, așa sunt soldații salvării, zise Hagiul.
Pe dumneavoastră vă însoțesc, domnule?
Da, zise Hagiul.
Până unde?
Până aici, în Dorobanți.
Dumnezeu v-a trimis, domnule, căci altfel eram morți. Noi suntem socrii primarului din Dorobanți și venim tocmai din Mahalaua Piteștilor. Din cauza drumului ne-a prins noaptea. 4 cai am avut, dar 2 au rupt căpăstul și au fugit. Acum cred că deja i-au răpus lupii. Într-un fel, ne-au scăpat pe noi de jivine.
N-am mai fi rezistat mult. Cartușe, iaca nu mai aveam. Focul nu mai aveam cu ce să-l întrețin. Iar jivinele încercau să sară pe alături de pe gheață, pe balustradă. N-ar fi reușit pentru că e destul de înalt podul, dar nici noi n-am fi rezistat mult timp.
Dumnezeu v-a dus, domnule, la timp.
N-am fi îndrăznit să părăsim podul și lupii sigur s-ar fi întors. Acum, suntem salvați, am ajuns în buza satului și scoase un chio de bucurie, lovind hățurile de pe spatele cailor.
Brusc, frână, amintindu-și de soldații care alergau în spate, privi spre ei cerându-le iertare.
Brav soldați are armata română, dacă ești capabil de un așa efort, zise ca pentru sine, mângâind prin cuvinte blânde caii care sfărăiau agitați în hățuri. Ajunși la primele case ale satului, Hagiul gândi că ar mai avea de vorbit cu Ilie până să ajungă la cei ce-i așteptau. Așa că ceru să coboare, deoarece în sat nu mai era niciun pericol. Intrând între primele case, Hagiul puse mâna pe umărul vizitiului și zise,
noi coborâm aici, domnule.
Brrr!
Omul trase de hățuri și caii se opriră.
Încă o dată vă mulțumim, domnule. Domnilor, ați fost salvarea noastră. Cobor și eu să mulțumesc domnului capitan.
Ajutat de Ilie, Hagiul coborâ prin spatele săniei în zăpada scorțoasă.
Hei! Asta e o minune! Unde soldații, domnule? Aici erau înainte de a coborâ din sanie.
Și omul se frecă pe ochi, nevenindu-i să creadă că șoseaua era curată, liberă, fără picior de soldat. Se îndreptă câțiva pași, apoi se întoarse uimit, întrebându-i pe Hagiu și pe Ilie care îl așteptau în spatele săniei. Cine sunteți, domnule? Spuneți-mi unde sunt soldații? Cum le-au dispărut într-o clipă?"
S-a târzit din nebunie, părinte?" întrebă șoptind la ureche Ilie. În loc de răspuns, Hagiul îi făcu semn să tacă.
Dar omul insista așteptând un răspuns.
"Sigur au fost soldați?" întrebă Ilie nerăbdător să plece.
"Veniți de vedeți urmele dacă mă socotiți nebun," zise vizitiul.
Hagiu și Ilie îl urmară și, într-adevăr, la numai câțiva metri în spatele săniei, începeau urmele unor pași grei de soldat. Erau dese, ca și când cei ce le-au lăsat au mers în coloană și, brusc, urmele dispăreau lângă sania lor.
"Explicați-mi de aceste urme! Dacă socotiți că eu sunt nebun și am halucinații!"
"Nu, nu, tu ai văzut bine ce ai văzut," spuse Hagiul. "Dar dacă vrei să afli taina acestor urme, caută-mă în casa lui Ilie Petrescu mâine după amiază. Iar dacă nu mă vei întâlni, răspunsul ți-l vor da adventiștii de ziua șaptea. La ei vei găsi orice răspuns dorești. Ei îți vor spune cine era căpitanul cu care ai stat de vorbă."
Omul rămase mut, privindu-i un timp, apoi zise ca pentru sine: "Bine, am să-i caut. Aici nu-i lucru omenesc."
După ce Sania porni mai departe, cei doi se strecurară pe șosea spre centrul satului, până la ulița pe care locuiau părinții lui Ilie și unde erau găzduiți soldații din turnul.
"Îmi simt necredința prea mică, părinte," zise Ilie, "și mă simt strâmtorat de cele auzite și văzute. Sunt uimit și mă întreb cine suntem noi, ca Domnul să ni se descopere așa, pe față. Sunt copleșit, pentru că nu merit ca El să ni se arate așa de clar. Sunt speriat, m-aș simți mai bine ca El să rămână în mintea și în credința mea. Ce-o fi zis Dumnezeu despre mine când îl socoteam nebun pe vizitiul acela?"
"Mă, Ilie, uneori îmi place credința mai mult ca o poveste decât ca realitate."
"Da, cred că așa am văzut lucrurile, dar..."
"Și pentru mine noaptea asta a fost ca un peniel, căci am simțit pe Dumnezeu. De ce crezi că lupii nu îndrăzneau să se apropie? Crezi că se speriau de firul de flacăr din felinarul nostru? Dacă ar putea un lup să spună ce a văzut în jurul nostru în această noapte, ar fi depășită credința noastră."
"Cum? Crezi că lupii au văzut?" întrebă Ilie.
"Uneori, măgărița lui Balaam vedea mai bine decât stăpânul ei."
"Aoleu, mai bine tac, pentru că fiecare vorbă îmi descoperă necredința. În noaptea asta mi-a strâmtorat Domnul credința."
"Da, de unde? Doar ți-ai lovit-o într-o coapsă. Dar vei ieși oare din această noapte cu un nume nou?"
"Domnul le știe pe toate," spuse îngândurat Ilie, împingând poarta înghețată și intrând primul ca să potolească câinii agitați. Ferestrele erau luminate, semn că erau așteptați. Au fost primiți cu căldură. Ai casei erau îngrijorați și se temeau pentru viața lor, deoarece auziseră urletul lupilor înspre lacul sărat. Tatălui Ilie era încă de gardă și trebuia schimbat.
După ce se încălziră, Hagiul trecu în camera mare plină cu oaspeți, cu soldații nerăbdători să discute despre Biblie și despre credința adventă. Camera era bine luminată și încălzită, pregătită pentru discuții lungi. Hagiul i-a întrebat pe soldați cât timp au la dispoziție.
Ei au răspuns că a doua zi, fiind duminică, aveau permisie până luni dimineața la ora 5.
Hagiul dorea să cunoască aceasta ca să-și aleagă metoda de a discuta. Între timp, Ilie a plecat să-l schimbe din gardă pe tata. În timp ce patrula în partea de nord a satului, alături de însoțitorul său, Ilie era adânc frământat și răscolit de evenimentele nopții. Se gândea cu groază că ar fi putut fi sfâșiat de lupi
și apoi nu-i venea să creadă că el a fost în lacul sărat într-o noapte așa de primejdioasă.